ed inti simgħu l-SBS bil-Malti. Fuq il-telefon għandi l-Sur Lewis Parnis li huwa il-President tal-George Cross Falcons Community Center fi Cringilla fi New South Wales. U dal-aħħar Lewis inħatar bħala membru tal-Kumitat Reġjonali ta' New South Wales tal-Kunsill tal-Malti li jgħixu barra. Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek Lewis u nifraħ lek għal din il-kariga.
Grazzi ħafna ġew li stedni għal-ġajt. Specialment okkażjoni sabiħa bħal din. Biex nifhmu hija importanti li mmorru lura fl-2015. Konna kważi xi 30 jew 40 persuna li qegħdin involvuljati f'xi komitat jew association li morna Malta għall-konferenza ta' barra. Kienet l-ewwel konferenza sabiħa li damet kważi 6 ijiem, kienet naqra twila. Imma l-ewwel darba u ħafna mill-ħbieb li naf jiena konna flimkien u flimkien għamilna ħafna questions biex il-qudiem aħna issa kif tafu għandna affarijiet bħal dual citizenship u passaporti, kenna workshop u nitkellmu mal-ministri, immorru nintaqgħu mal-President u mal-Prim Ministru, allura kienet importanti li inħossuna li aħna ta' l-Awstralja u Malta għadna flimkien. Il-konferenza kienet sabiħa u kienet ħafna informazzjoni imma l-iktar importanti kienet li mbagħad iffurmaw CMLA Committee u bdejna nintaqgħu kull sentej. Jiena bħala President li l-assoċjazzjoni tiegħi hija ġewwa Regional New South Wales, jiġifieri si hawn nofs barra il-City ta' Sydney naqgħu taħt regional u original jibqa' sejjer il-barra sa' Woga u anke sal-border ta' Victoria. Allura aħna saqsejna għalfejn original m'għandniex rappreżentazzjoni għal inkunu nistgħu ngħinu il daw kollha li qed jieħdu l-informazzjoni ġewwa Malta, allura iffurmaw kunsill ta' CMLA li huma Miriam Frigieri u Antoine Manjon, imma billi huma fil-qalba ta' Sydney ħassejna l-insaqsu għal Regional New South Wales. Flek tal-CMLA kien hemm provizzjoni li tista' tagħmel 7 minn Victoria u 7 minn New South Wales bħala Regional Committee. U dawn jagħtu l-messaġġi lit-tnejn minn kull stat biex ikunu jistgħu jieħdu l-informazzjoni Malta. Mellux kena Zoom meeting ma Sandra Mikallef li hija Honorary Consul ta' Queensland u konna 21 nitkellmu u naqsmu l-affarijiet li għandna bżonn nitkellmu għall-qudiem u l-futur tagħna bħala Maltin ġol Awstralja. Kienet importanti wkoll li jiena insir Regional Representative għax għandi l-voice li qed jirrepreżenta mhux l-lawara biss imma anke naħed ta' Newcastle wkoll fil-Western Plains li jaslu kif għadilkom sal-border ta' Melbourne. Ħafna nies iċempluli u saqsuni ma jistgħux kunu jistgħu jagħmlu l-passaport jew għandhom bżonn xi karti. Mbagħad jiena minn qalbi nirreferhom għall-Konsulit ta' New South Wales mis-sana li sammut ħalli tkun tista' tibatilhom l-affarijiet bliema. Dan huwa importanti li New South Wales, għax jiena fuq New South Wales, nista' nitkellem hija kbira ħafna u ma jistax ikollok persuni f'żona waħda jirriċjaw art kbira. Allura issa għandna 7 mifrudin ma' New South Wales u nagħtu l-informazzjoni kif għattilkom il-dawk it-tnejn li huma fil-Kunsill.
Kif qed tgħidilna sewwa għalkemm inti tirrappreżenta parti reġjonali ta' New South Wales taħdem 8 feet ma' delegati li jirrappreżentaw lil New South Wales.
Iwa ġew il-formazzjoni tal-Kunsill huwa kif għattilkom li t-tnejn ikunu ħatrin mill-Gvern ta' Malta. Mbagħad issa s-7 minn New South Wales, 7 minn Victoria u hemm xi tnejn minn Northern Territory, jirrispondu lil dawk it-tnejn li jkunu ġew eletti mill-Gvern ta' Malta. Il-komitti m'għandix għalfejn ikun hemm xi problemi għax hekk aħna qegħdin naħdmu 8 bit nixbdu ħabel wieħed l-informazzjoni li nagħtuhom ikunu importanti li jgħidulna x'ġara fil-konferenza li ssir kull sena f'Ottubru ġewwa Malta.
Issa, Lewis, inti taħdem ħafna mal-Maltin għandkom iċ-ċentru tagħkom. X'tara li huma l-aktar bżonnijiet tal-Maltin f'dak li għandu x'jaqsam ma' xi għajnuna li tista' tingħata mill-awtoritajiet Maltin, il-Gvern Malti, f'dak li għandu x'jaqsam ma' komunità kif tirrappreżenta int f'ambjent reġjonali daqsxejn maqtuha miċ-ċentru tal-komunità Maltija?
Dejjem nipprova nara kif ħanamel biex il-Regional New South Wales li għal-volja mhux jagħti il-bot u mal ħafna nies jaħsbuna li qegħdin l-aħħar l-naħa l-oħra tad-dinja. Dawk in-nies li jsaqsuni ħafna informazzjoni jiena bħalissa qed naħdem 8 feet mal kif għattilkom mal-Konslu Ġenerali u diġà ġiet xi darbtejn jew tlieta minn meta laħqet bħala konslu. Mbagħad jiena nibgħat messaġġi lil dawk li jkunu forsi interessati u nirranġalhom biex ikunu jistgħu jitkellmu mal-konslu personali. Allura dan huwa importanti li għax ma noqgħodux fil-qalba ta' sinni li ir-regional li mhux it-tor ta' dawk in-nies huma ġew biex jaħdmu ġewwa Grinġilla fl-Stilwerk u issa għax huma anzjani it-tfal tagħhom qed isaqshom ħafna domandi li ma jkunux jafu kif ħaj rispondu għom. Dan huwa importanti li kif jgħidu namlu l-bridge bej Malta u l-Australia u kif kulħadd jaf fl-2000 inti stess kont għamilt l-interview ġew naf li lu 25 sena imma it-tfal tagħna għal dawk li ma jafux jistgħu jagħmlu dual citizenship ikollhom passaport Malti u kif kulħadd jaf it-tifel tiegħi Sean Parnis rappresenta l-Malta 5 darbiet fil-Commonwealth Games tal-Lombaws.
Għax anke, per eżempju, biex wieħed iġeddet passaport, l-lum hemm dak konsul on the move ukoll, forsi jista' jkun ukoll ta' għajnuna għalikom.
Iwa, ġew, il-karti bħalissa parti mill-CMLA Committee, tkellimna diġà, hija li hemm ħafna bureaucratic papers biex tagħmel renewal tal-passaport. Per każu l-Awstralja kull ma tagħmel telephone call u jibatulek il-karti u tmur il-post office tħallas il-flus ikollok passaport wara seba' tiegħek. Il-passaport ta' Malti, milli nista' nifhem jiena, hemm ħafna karti li titarġa' timlihom u tamam mudiji u ommok u missierek u nannu u titarġa' tibda mixdin. Meta jkollok passaport Malti, għalfejn tibda mill-ġdid biex iġġeddu wara 10 snin.
Tajjeb ukoll insemmu intom għandkom ċentru torganizzaw ħafna attivitajiet. Bħala ċentru intom mhux biss taħdmu għal Maltin u mal-Maltin imma anke ma' komunitajiet oħra fl-Awstralja u din hija xi ħaġa sabiħa għax qegħdin dejjem tippromwovu lil Malta fl-Awstralja ma' ġnus oħra.
Iwa, grazzi ġew. Kif tkellimna milux? L-ewwel darba 70 sena ħajkunna r-riggatta ġol Harbour ta' Wellington. U wkoll wieħed mill-affarijiet li nħobb nagħmel jiena hija li perkażu xi 8 snin ilu kellna l-Festa tal-Marsa Association ġewwa Sydney u konna nissapportjawha mmorru bil-basis biex nagħmlu l-festa. Kienet tkun festa sabiħa blu u aħmar kollum kien, imma sfurzunament xi 7-8 snin ilu l-assoċjazzjoni bħalma ħafna qed jiġri għal qed u taw ukoll anke il-banner tal-Marsa li xtrajnija biex jagħmluha fl-offiċċju tal-Maltese Community Council ġewwa Parramatta. Issa jiena li sentej naħdem ma' Sinjura Mary Caruana li mill-Marsa bħali u l-bieraħ nixtieq ngħid li fuq il-Facebook min qed jiwwoċċja kenna 170 persuna għamilna l-scarfs blu aħmar bandiri ta' Malta, sellifna l-banner mill-Maltese Community Council għal-ġurnata Umbat kenna u kol ankal backpipes u għamilna marċ ma d-dawra tal-ħol. Il-ġurnata ġew ma nistax insistirilek, kemm kienet sabiħa kulħadd iċċabċab, kenna xi nine nationalities flimkien, jiena tilhom, all right, jiena mill-Marsa, immintom minn fejn ġejtu ċċelebraw il-post tagħkom. Infatti kienna Taljani qaluli we're from Calabria, tilhom mela le, iċċelebraw Calabria il-post fejn kontu toqgħodu qabel ġejtu l-Awstralja. Hija importanti xejn mandu għalfejn imut, xejn mandu għalfejn jispiċċa, irridu naħdmu flimkien mhux biex nissevjaw id-dinja ġew, nissevjaw il-komunità Maltija, il-komunità Maltija id-dispjaċini kont nisma' ħafna negattivi spiċċajna laqna, dawk irridu nirreversjaw u nagħmlu kemm nistgħu biex niftħu dawk l-affarijiet li jalqu u ma naqtawx qalbna. U jiena nixtieq ngħid il-kulħadd li kiena kapaċi nkun nista' ngħidkom u kull ma tridu tagħmlu saqsuni. Tkunux gburin u taqtaw qalbkom, saqsuni u jiena nagħmel kif nista' u nsaqsi l-min jifhem biex nkunu nistgħu nġibu dawn l-affarijiet lura u l-komunità Maltija għal dawk it-tfal li ġejjin warajna ikollhom biex għalfejn ikunu gburin.
Proset, Lewis, klim tassew inkoraġġanti u naturalment ix-xogħol tiegħek issa huwa magħruf mhux biss fl-Awstralja mill-Gvern Statali Federali u l-Kunsill ta' Wollongong imma anke mill-Gvern Malti u żgur dan iġelek biex tkompli taħdem aktar. Għidinna bl-attivitajiet importanti li għandkom fiċ-ċentru bħalissa.
Ġew, nixtieq ngħid l-semmija tiegħek li l-biraħ l-ewwel darba 70 sena taċ-ċentru, Kunsill ta' Wollongong, il-Wollongong City Council, ġew tliet konsilli biex kielu magħna orejthom l-affarijiet li qegħdin nagħmlu, il-community garden, il-3D printing, il-menxed, il-choir, u ma felħux qatt ma daħlu ġol l-post ta' Grinġilla, għallu li nistgħu narġgħu niġu għadhom ejjew kemm tridu. Ħadunna l-video, għamlunna promozzjoni, dan huwa importanti għax mhux talli aħna gburin Maltin, nridu niftakru li aħna Maltin li ngħixu ġol Awstralja. Jiena alla volja mill-Marsa, ma noqgħodx il-Marsa, jiena noqgħod ġew Wollongong. Allura mhux talli nkunu gburin li nkunu mill-Marsin, imma gburin li qegħdin ngħixu ġo country li għanna nkunu gburin bija.
Lewis, jena nirringrazzjak, nawguralek u naturalment inkomplu nitkellmu fil-futur dwar ix-xogħol li qed isir ukoll mhux biss fiċ-ċentru tagħkom imma wkoll bħala kunsil tal-Maltin li jgħixu barra.
Grazzi ġew u s-semmija tiegħek u l-ġurnata tajba lil kulħadd.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.